De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
De volta na segunda parte de Outra Mirada, como cada xoves, espazo Ceida, e así que hoxe, aínda que non desde o Ceida, pois imos a falar con Sergio París, que supoño que estará, pois, non sei se facendo teletraballo desde a súa casa. Sergio, que tal? Moi bo día.
Hola, bo día. Pois sí, aquí dende a casa, aquí claro, na parroquia de nós, mirando pola ventana.
Bueno, pois hoxe, ademais, íamos a falar sobre o monumento natural da Costa de Deixo. Que tanto se bota de menos estos días, non, Sergio? Supoño.
Exactamente, porque realmente, bueno, para nós é espazo de traballo, como ben sabedes, porque desenvolvemos ali gran parte dos nosos programas de educación ambiental, tamén de LECER, non? Para mí personalmente, claro, moita xente, moitos veciños do concello da contorna, que pois realmente os botamos de falta máis que nunca, claro, os paseos
por ese lugar. Claro, por ese lugar tan tan fermoso e tan emblemático. E hoxe queremos falar do monumento natural da Costa de Deixo, porque fai un par de días está de aniversario, non? Acabase de cumplir o aniversario de esta semana da declaración deste espazo da Costa de Deixo como monumento natural.
Exactamente, estamos cifra redonda, ademais, porque é o 20 aniversario. O 31 de marzo do ano 2000, fai dúas décadas, aprobouse o decreto polo que se declaraba monumento natural, o que se declaraba como espazo protexido, vai ser seguramente monumento natural a Costa de Deixo. Realmente a declaración oficial foi cando tivo lugar a publicación dese decreto no DOGA, no Diario Oficial de Galicia, que foi en maio, pero o decreto foi asinado e aprobado un 31 de marzo, fai, como decía, esta semana, pois 20 anos.
Uh-huh. E como foi, como se chegou a esa declaración? Como foi a historia para declarar finalmente como monumento natural este espazo da costa norte de Oleiros?
Pois realmente foi un proceso singular, porque, bueno, moitos dos ouvintes seguro xa coñecen a historia. Foi un espazo promovido para ser declarado como espazo protexido polo propio Concello de Oleiros, algo pouco habitual. De feito, en moitas ocasións, a declaración de espazos protexidos pois ten incluso a oposición xa, local e das entidades locais, sí, pois se considera que é unha restricción. Neste caso foi o contrario, un dos poucos casos nos que surgiu do propio territorio, do propio concello, da población, a solicitude para esa declaración. E todo ven a partir dos movimentos que houve a nivel especulativo, sobre todo centrado no espacio na zona de Siso Branco, uh-huh, que moitos vecinos conhecerán. Foi instalación militar durante a maior parte do século XX, con unha batería defensiva, unha batería de proxectores da época dos anos 20, 30, 40, que tiña uso militar, pero que no ano 1991 foi desafectado polo Ministerio de Defensa por deso de ter ese uso militar, non? As instalacións estaban xa abandonadas en ruína. Entonces decidiuse desafectalo en no ano 96, co objetivo de obter un rendimento económico desas parcelas que non xa non tiñan uso por parte do Ministerio de Defensa, procedeu unha subasta dos terreos para a súa venta, non, a particulares. Saíron deserto, foi deserto, pero ano seguinte, no 97, sí que unha maniobra moi extraña entre o Ministerio de Defensa e unha inmobiliaria, pois foi vendido o Siso Branco para con intención de construir ali unha organización, non? Foi vendido exactamente a unha empresa madrileña, Abascal Gestión Inmobiliaria e Asociados. Por tenlo aquí a cifra exacta, 7.496.120 euros. Ao cambio, 45.000 euros de hoxe en día, ¿no? Uh-huh. Eso foi o precio da venta de Siso Branco
Eran 7 millóns de pesetas, ¿no?
Era así, 7 millóns, sí. No sé qué, 7 millóns de pesetas, 45.000 sí. euros. Uh-huh. Ese era o destino de Siso Branco, ¿no? Pues a especulación inmobiliaria da nosa costa, do noso litoral, como ocorreu en outros lugares. O Concello de Oleiros, cando tivo conhecimento, pues iniciou unha campaña para revertir esta compra e que volvese ao povo, non? Uh-huh. Conseguiuse realmente no ano 90 e no ano 90 e mesmo ano 97 Costas revertiu esa compra de defensa e pasou a dominio público novamente, non? Uh-huh. A raíz desos momentos, pues o Concello iniciou tamén a solicitud ante a Xunta de Galicia, que é competente para que se le dara su espacio protegido, se le elaboró su informe naturalístico que se presentó ante Asunta Galicia. Todos esos movimientos llevaron a que pues Asunta aceptase declararse a su protección, como digo, no 2000, ¿no? Fue un momento de varios años de loita para conseguir que este espacio, que era de todos, do povo de Deso, de Serantes, do concello, dos habitantes sí. En Seral, pues mantivese a su uso público e non fose pasto da especulación inmobiliaria.
E esa declaración de que como monumento natural, que implicación supuxo esta protección en canto a restriccións de actividades, etcétera?
Sí. Realmente, nos espacios naturales protegidos, non só este, sino é común, existe moitas ocasións moita confusión, ¿no? Que suponen restriccións, prohibicións, etcétera. Non é tanto así, realmente fai falta moita comunicación, moita comunicación por parte das administracións para levar a mensaxes que realmente non teñen que ser vistos como un problema, sino como unha oportunidade, ¿no? Por exemplo, se comentas habitualmente que non se permite construir, pero é que xa non se pode construir antes porque eran terrenos de dominio público, de dominio público de costas, ¿no? Entón, realmente sí que hai unha serie de restriccións pequenas, moi pequenas, que impiden desenvolver certas actividades, sobre todo pues, productivas de intensivas, digamos, pero as actividades que xa se podían facer antes del monumento natural, na súa maioría siguen podendo facerse na actualidade, ¿no? Actividades forestais, actividades agrícolas, outra cosa que non se fagan por o devir do abandono do rural, etc.
Claro.
Pero realmente hai as restriccións son mínimas, como digo, no ámbito urbanístico existen, pero xa na maior parte do territorio existían por ser zona de costas. En cambio, pues, permite proteger o territorio de actividades moi impactantes, como por exemplo pode ser, si non fose monumento natural, hoxe en día moi probablemente teríamos 8 muiños aeroceradores instalados por toda a costa de esos Serantes, ¿no?
También
en 99 produce un proxecto para hacer un parque eólico moi impactante que desharía moi pouco beneficio económico no territorio, en cambio pues destruiría a nosa paisaxe, ¿no? Entón supone unha oportunidade para esa protección e unha oportunidade para novas actividades que se desenvolven de maneira moi intensiva no ámbito turístico, recreativo, etcétera, ¿no?
Dime, Sergio, como por que ou cales son os motivos que para que este seña considerado un espazo protexido, cales son os valores que ten esta zona do norte de Oleiros?
Sí, pois pues, calquera que pase por ali a visitarlo, moitos dos nosos ointes, pois pues, a maior parte deles terán pasado por ese Soranco, visitado Faro de Nera, pois pues, o que queda de nos pode ver, non? Esa paisaxe espectacular, monumental. Está declarado monumento natural, é unha figura de protección, temos distintos niveis, distintas categorías de espazos protegidos, parque nacional, parque natural. En concreto, os monumentos naturais refírense á protección daqueles lugares que por cuestións paisaxísticas, tanto fundamentalmente naturais, pero tamén relacionadas coa actividade humana, pois ten esa carácter de paisaxe monumental, espectacular, señeira, non? Entón, esas paisaxes acantiladas, a presencia constante do mar, e unha das principais causas da súa declaración, a protección desa paisaxe, senlleira e única que temos en Oleiros, e tamén neses lugares existen valores naturais moi moi importantes. En moitas ocasións a xente considera pasar por ali todo toso, ¿no? Pero realmente esas toseiras, esas briseiras costeiras, zonas de matorral, de matogueira costeira, son únicas e son consideradas de protección prioritaria a nivel da Unión Europea. Son hábitats de interés comunitario, así se chaman, son para nós toso, pois unha planta común, pero esas toseiras costeiras adaptadas a esos lugares de costa tan batida, de vento, de temporais, de pouco solo, para nós son comuns, porque só as temos aquí a nivel europeo, ¿no? Entón, sendo unha responsabilidade da súa conservación, é un valor que se considera a nivel europeo, de feito, o monumento natural, además de ser monumento natural, forma parte de Rede Natura, da Rede Natura 2000, que é a principal rede de espacios protegidos a nivel europeo, que ten entre os seus principais objetivos de conservación esas toseiras costeiras, esas zonas de matorral costeiro únicas, ainda que nos estamos acostumados a velas, pero son realmente únicas que temos na costa galega, en concreto no Leiros, ¿no? E ademais, como xa temos falado en outras ocasións, pois esos acantilados sirven de vida para unha comunidade de aves e seres nidificantes neses cantís moi importantes, como mariños cristados, as gaivotas, outras especies que tamén teñen aquí un dos poucos redutos da súa poboación a nivel español e galego.
Podemos atopar tamén por aí a famosa erva de namorar, non?
Por esa. Un dos exemplos de esos hábitats costeiros, falados tosos, pero tamén todas as plantas e as especies asociadas a esas zonas de vegetación non forestal. Podemos imaginar que lle pasaría un piñeiro plantado na punta de Xeso Branco, non? Se saca o piñeiro temporal e o piñeiro vai para baixo. Entón, nesas zonas de mar, de moita salitre, de moito vento, solo unas especies como a erva de namorar, esos tosos adaptados, outras especies moi pequeñas, moi adaptadas a esas condicións tan duras, de vida tan duras, poden subsistir en esos lugares. Por eso é importante conservarlos, porque son formacións e plantas que só poden vivir nesos entornos tan, tan hostiles.
Uh-huh. Como cambiou a costa de Dexo dende que se fixo esta declaración? Como é hoxe en día en canto, bueno, pois a actividades? Non sei se tamén hai alguna problemática asociada a esta declaración.
Problemáticas asociadas á declaración non tanto, sino máis vendería problemáticas que comparte o espacio, moitas das problemáticas que poden ter outros espacios naturais ou non espacios naturais, espacios rurais en xeral, non? No, en Galicia e en España. O abandono do agro tamén se dixe a notar. Temos na zona de Deso, Serantes, moitas parcelas, bueno, como o resto do concello, agrarias que mantían un sistema tradicional de aproveitamento sostible, milenario, que se está perdendo, que as novas daría para moito debate de pensar si é froito realmente da evolución natural, si é irreversible ese abandono do agro.
Ahora mismo, perdona, Sergio, que estamos empezando a replanteándonos moitas cousas, non? Con isto da globalización e non sei que máis, pois a medida que estamos vendo a situación que estamos vivindo, pois empezamos a valorar tamén o xeito de ter, en fin, a comida de proximidade, por decirlo así, ¿no?
Exactamente, esa soberanía alimentaria, soberanía de que non soberanía en termos políticos, sino ser autodependentes de nosa alimentación, a nosos recursos, pois é unha ocasión para tamén reflexionar sobre iso, ¿no? Entón, esa situación está se dando pois tamén de abandono, de sustitución de pastos, parcelas antigamente de cultivos por matorral, etcétera. Esa problemática está en todas partes. Habría que revertirla, é complicado. Pero cambios no espazo protegido sí que ten habido. Pensemos a xente maior de Deso, de Mera, de Soez, de Lorbe, pues como era ese espacio fai 50, 60, 70 anos, ¿no? Pues non teríamos probablemente tanto arborado, tantas masas de piñeiro eucalipto, sino serían parcelas de cultivo, serían parcelas de matorral que siguen existindo para estrume do gando, actividades tradicionais, agrícolas, gandeiras. Uh-huh. Cando sería son fundamentalmente as actividades forestais, que tamén nos últimos meses vimos que están dando algúns problemas, non? Por actuacións canto menos criticables, digamos, uh-huh. na zona, pero tamén esas actividades convivindo, sobre todo, pasamos dunha actividade do sector primario, digamos, do espacio protegido, a unha actividade do sector terciario, unha zona dun uso público, dun uso recreativo, deportivo, turístico, intensísimo, das que máis en Galicia. Pensamos que estamos falando dun espacio protegido, que como un anaco da Costa da Morte, pero no medio de una área metropolitana de 500.000 de habitantes.
Claro.
Digamos, o parque da Coruña, un dos parques da Coruña, digamos, prácticamente, ¿no? Uh-huh. Entón, actividad que se desenvolve de cicloturismo, senderismo, carreiras, etcétera, uh-huh. Visitas turísticas simplemente que dejan recursos, dejan retorno económico en un municipio que deberían ser, que ven reguladas, pues son realmente una riqueza que aporta espacio, uh-huh. ¿no?
Pero tamén, efectivamente, hai que controlarse ou regular, teñen que estar ben reguladas para que non supoñan tamén un problema para este espazo, ¿no?
Sí, exactamente. Pensemos que, por exemplo, a Aula do Mar, bueno, que outra das dos elementos vinculados á declaración do espacio foi a recuperación da Casa do Fareiro, da Aula de Mera, uh-huh. con ese proxecto de César Portela, que nos anos 2000 pois, restaurou a Aula do Mar e se convertiu no que sonía nun centro de interpretación. Pues un centro de interpretación, todos o conocemos, muy pequeñino, uh-huh. un espacio protegido muy pequeñino, pero que ten cerca de 20.000 visitantes ao ano. Claro. Darnos una idea, ¿no? Realmente, da uso tan intensivo do espacio protegido que ten uh-huh. a súa parte positiva, claro. muy mayoritaria frente a parte negativa, pero que hai que saber aproveitarla, claro.
Bueno, brevemente, programas de educación ambiental, ahora mismo supoño que en este momento está todo en stand-by, ¿no?
Sí. Que se vamos a salir pues actividades de visitas para centros educativos, que era otro tipo de centros escolares que se pueden visitar. Na nosa página web tenemos información sobre los programas.
Ajá. Sí que unha cousa interesante, probablemente pois a situación que estamos a vivir de confinamento e de que pois estes días pois centas de personas que estarían visitando esa zona e estes días que veñen agora de festivos igual non o van a facer, eso é bon ou é malo, entre comiñas, non? É dicir, quero dicir que mentras nós estamos todos recluídos na casa, eso sigue aí, sigue vivo e aí siguen pasando cousas, non?
Exactamente, ademais nesta época exactamente, precisamente, non? Sí que está moito de debate estes días e realmente este confinamento pode ser beneficioso para o medio ambiente. No caso concreto da Costa de Deso, realmente falamos de un uso que se restrixe os camiños, etc. Entón, digamos, os principais valores naturais da zona están nos acantilados.
Sí,
nos integran a gente que teñen por enriba, non? Entón, nese sentido, pois, o único problema é a perda realmente de saúde mental e de física das persoas que non estamos podendo ir a visitalas. Esas visitas ben realizadas pois non suporían problemas, pero estamos perdéndonos pois todos nós pois os espectáculos maravillosos da natureza que acontecen na primavera no monumento natural, non?
Sí.
A floración das ervas de enamorar, os cantís rebulindo de vida cos gorros mariños, agora criando, nidificando, sacando dentro os seus poliños. Un face de acontecimentos naturais que acontecen na primavera que pues, non nos queda máis que imaginalos agora, non? Estamos perdéndonos todo eso dende a casa, pero bueno, a vida continúa, digamos, tamén continuará a nosa, agarremos os menores inconvenientes posibles unha vez realmente todo isto, pero igual pode ser unha boa forma de saúde mental, non? Pues tratar de transportarnos ao medio da Costa de Deso estes días e pensar o que está acontecendo ali o senía na primavera dese lugar. Na forma igual de...
Sí, sí. Y esperamos también que, en fin, que muy pronto pues podamos empezar o volver a disfrutar de esa contorna que tanta falta, o que tanto botamos en falta ahora en este momento, ¿no? Sergio, ¿estás por ahí? Temos algún problema a veces con algún corte na liña telefónica. Xa tivemos antes un microcorte. Creo que o perdemos a Sergio. De todas formas, bueno, estaba concluído o programa. Gracias, Sergio París, que nos acompañou hoxe dende a casa para falarnos deste monumento natural da Costa de Deso Serantes. Perdíamos, afortunadamente, xa ao final do programa, perdíamos esa comunicación. Aproveitamos xa para despedir o programa de hoxe, esta outra mirada, recordándolles que continúa a programación habitual de Radio Leiros e que mañá que venres pois volveremos a botar outra mirada ao mundo desde aquí, desde Radio Leiros. Será a partir das 12 do mediodía, como sempre. Eso, sigan escoitando, esta que é a súa casa, sigan na sintonía de Radio Leiros. Yeah,